Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Hvad får en blot 16-årig dreng til at begå et drab ved højlys dag? Hvorfor kunne ingen omkring ham se, at han var en tikkende bombe? Og hvordan kunne han virke så normal i timerne efter drabet? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en sag, hvor en ung dreng gennem hele sit liv havde følt sig forkert. En skoledreng, som passede sig selv og følte sig uden for samfundet, og som sendte en hel forstad til København i dyb sorg, da han slog en blot 5 år gammel pige ihjel. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men de har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
De mørke og triste tanker kører rundt i hovedet på den 16-årige dreng denne formiddag i november 1977. Han har brug for at afreagere og komme af med sin frustration over livet. På sin cykeltur rundt i lokalområdet får han pludselig øje på den lille 5-årige pige. Han kender hende. Hun bor 3 opgange fra ham, og nu er pigen på vej i skole. Som så mange gange før giver han hende et lift bag på cyklen, men denne gang går turen ikke mod skolen. I parken giver han hende et skub, så hun ryger ned på den kolde jord. Hun skriger højt, og i panik sætter han sig på hende og lægger begge hænder rundt om hendes hals og holder fast.
Da den 16-årige opdagede, at pigen var død, gik han i panik. Han dækkede hendes ansigt til med hætten fra anorakken og slog hende i hovedet. Pludselig kom 2 hunde løbende, og for ikke at blive opdaget, rejste han sig hurtigt og lynede sine bukser ned. Da han passerede hundelufteren, lynede han bukserne op igen, som om han lige havde været inde og tisse. Han tog sin cykel og skyndte sig hjem til sine forældre. Retspsykolog Tine Vøbe og retspsykiater Mette Brandt Christensen har sat sig ind i den tragiske sag fra 1977.
Hvor er det forfærdeligt? Hvor er det tragisk? Hvor er det helt uforståeligt?
Ja, det er en tragedie.
Da den 5-årige pige blev dræbt, var hun endnu ikke blevet efterlyst. Ingen vidste, at en tragedie havde udspillet sig denne novemberdag. Den samme formiddag var pigen blevet sendt afsted i skole af hendes mor. Som så mange gange før skulle hun gå turen gennem en tunnel og langs parken et par minutter for at nå frem. Moren fulgte sin datter fra vinduet, indtil pigen forsvandt af syne, og så gik moren i gang med dagens gøremål. Pigen boede sammen med sine forældre og 2 ældre brødre i en lejlighed tæt på skolen og parken. Hun havde ingen fjender og var en glad pige, vellidt af alle. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på, hvilke mennesker, der typisk begår drab på børn.
Altså børn bliver slået ihjel af deres egne forældre. Det er en gruppe. Og det kan både være mødre og fædre. Så bliver de slået ihjel måske af nogle naboer, som ofte vil det være efter overgreb, seksuelt drab. Så er der fjerndrab, hvor der er et eller andet, man ikke ved, hvad det er. Så nogen kommer til at måske lægge hænderne om dem og kvæle dem, og så er det så der sindssyge mennesker, som også slår tilfældige mennesker herunder børn ihjel.
Og nogle gange er barnet jo sådan et udset offer, altså hvor det lige præcis skulle være det barn, fordi der er en eller anden årsag til det. Det kan være et had, det kan være noget seksuelt eller andet. Og så er der de sager, hvor der er et barn, der ganske enkelt er på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, og møder et menneske, der vil dem ondt, eller kommer til at gøre dem ondt.
Og så er der jo også de sjældne, som vi også sådan set har her, hvor et barn slår et andet barn ihjel. Og det er jo næsten det mest uforståelige, eller hvor man bliver, alle bliver mest meget, meget berørt af sådan noget. Ikke? Men det forekommer. Og det kan være vrede, en gruppe, der slår sig sammen, eller ja, mange forskellige motiver.
Da mørket begyndte at falde på ved 3:30, blev pigens mor urolig. Hun kontaktede skolen og flere andre forældre fra klassen for at høre, om de vidste, hvor hendes datter var.
Men til hendes store skræk havde ingen set hende hele dagen. Fortvivlet løftede hun røret og slog alarm, og politiet satte straks en eftersøgning i gang. Flere vidner meldte sig. En kvinde fortalte, at hun havde set pigen komme alene op fra tunnelen på den nordlige side af hovedgaden. Et andet vidne fortalte, at hun havde set pigen gå alene langs parken, og det var sidste gang, nogen så hende i live. Tine, hvordan påvirker det et samfund, at en pige bliver meldt savnet? Hvilke tanker sætter det i gang?
Jeg forestiller mig, at det bedste ord, der dækker, det er rædsel. Og så alle mulige tanker om, hvad der måtte er sket, og hvorfor hun ikke lige kan findes, men så også den der indfølelighed, der vil være for rigtig mange, af at det jo lige så vel kunne have været et af deres børn, der ikke var kommet hjem fra skole. Altså det der med at kunne identificere sig med de forældre, der står der og mangler et barn. Alene tanken kan jo få de fleste af os til at gispe.
Jeg er helt enig med Tine. Altså selv hvis du læser om det i avisen eller hører om det i radioen, så vil rædsel være det første følelse, man de fleste vil opleve.
Der er jo ikke noget, der er mere vigtigt for os i den her verden end vores børn. Det er jo der, hvor vi kan sådan komme til at agere helt anderledes, end vi troede var muligt i at ville beskytte vores børn. Hvis man skal lave sådan nogle virkelig voldsomme scenarier, så kan man jo prøve at tænke, hvis det er, at man står med sine egne børn og nogle andre børn, om man kan vælge, hvem der skal overleve. Vælger du så dine egne eller de andre? Man vælger sine egne. Så det er jo helt altså grundnaturinstinkt i os at passe på vores afkom. Så det er også derfor det frygteligste, der kan ske for langt de fleste, hvis der er noget med vores afkom.
Og så det, at børn er forsvarsløse, at forestille sig, at et forsvarsløst barn bliver overfaldet og endda slået ihjel, det får de fleste mennesker til at føle afgrundsdyb rædsel og vrede og afmagt.
Det er helt ubærligt, faktisk.
Lørdag morgen var den lille pige endnu ikke fundet. 38 betjente, flere med hunde, gennemtravlede området. Omkring kl. 18 gik en betjent med sin hund ind i parken. Hunden ledte ham hen mod et buskads. Ved et tilfælde sank betjentens fod ned i noget blødt jord, og da han kiggede ned, opdagede han et område, hvor der for nylig var blevet gravet. 10 cm under jorden fandt de liget af den lille pige. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter flere ord på.
Det berører altid dem, der gør det, og det er jo typisk politiet. Det berører dem dybt, det ved man fra masser af undersøgelser og samtaler og rapporter. Fordi det berører politiet lige så vel som alle andre, selvom man er professionel, så bliver man berørt af, at det er et barn, som er blevet slået ihjel.
Jeg tror, at det er noget af det, man jo aldrig vender sig til. Og jeg tror heller ikke, det er noget, man skal kunne vende sig til. Som helt almindelig menneske med helt almindelig følelsesliv, så tænker jeg, at det faktisk er okay, at det bliver ved med at påvirke. Selv hvis man skulle være så i den situation, at man har et job, hvor det måske er 28. gang, man står i sådan en situation, så må det faktisk gerne stadigvæk påvirke, tænker jeg, som menneske.
Den unge mand tramper i pedalerne på sin orange cykel. Han vil væk og hjem til sin mor. Da han træder ind i lejligheden, fortæller han så roligt, han kan, at han har været i kælderen og ordnet sin cykel. Han viser sin mor den finger, han har klemt under arbejdet. Da de et par minutter senere spiser frokost sammen, sidder han i stilhed og læser sportssektionen i avisen. Ingen kan se på ham, at han lige har berøvet en lille pige hendes liv.
Et par timer senere cyklede den unge mand igen hen i parken. Hundelufteren havde forhindret ham i at gemme den lille pige, og da han var på vej hen mod parken, så han en spade stå op af en gavl. Den snuppede han for at kunne grave hende ned. Da det var gjort, tog han hjem igen og trådte en halv time senere igen ind ad døren i den lejlighed, hvor han boede sammen med sine forældre og ældre søskende. Tilsyneladende var han helt upåvirket af det, der var sket. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på mandens tilstand.
Jamen, det er jo både usædvanligt, og så er det alligevel ikke så usædvanligt, fordi mange mennesker kan jo, dels så kan det være, at han kan samle sig sammen, han kan lægge det væk. Måske gør han det, som er et fagudtryk, at dissocierer. Han ligesom ikke, det er ikke kommet ind i hans bevidsthed endnu, at det her er sket. Det var jo formentlig på ingen måde planlagt. Så det ligesom ligger over i et eller andet aflukket rum hos ham indtil videre, så han kan tilsyneladende agere almindeligt og spise frokost og så gå ind til sig selv.
Er der noget, I hæfter jer ved i den beskrivelse, vi har af hans opførsel bagefter?
Altså det er da også påfaldende at kunne gå hjem og agere på en måde, så der ikke er nogen, der lægger mærke til, at der er noget, der er anderledes, end det plejer at være. Men han går jo også tilbage igen, fordi han nåede jo ikke at grave hende ned, fordi han blev forstyrret af hundelufteren. Så det, han går jo hjem og henter en spade, ikke? Og tager tilbage igen og graver hende ned. Så der er også sådan noget, der er noget planlægning, der er noget overblik, der er noget struktur på en eller anden led, som jo altså taler imod i hvert fald det typiske, der sker, hvis man er psykotisk.
Det kan også være, at han netop har været så optaget af den plan, og han i forvejen er en teenagerdreng, som måske er lidt indadvendt og ikke fortæller så meget om, hvad han tænker, så han er fokuseret på at få spist den frokost og ikke virke for mærkelig, og så komme ud igen og få skjult livet. Så hans tanker ligesom er fokuseret på det, så han virker egentlig, som han plejer måske.
Samtidig med, at den unge mand gravede livet af den lille pige ned i parken, blev hun af sin mor meldt savnet. Et signalement af pigen blev sendt ud, og det fik hundelufteren til at melde sig på banen. Han havde undret sig over mødet med den unge mand i parken og ringede ind med et signalement af ham og cyklen. Det samme gjorde en af pigens klassekammerater, der nu kom i tanker om, at han også havde set hende sidde på cyklen sammen med en ung dreng. Fredag aften bankede det derfor på døren hos den 16-årige forældre. Vidnernes signalement havde ledt politiet i hans retning, og nu ville de vide, hvor han havde været henne i løbet af formiddagen. Uden at kende til den frygtelige sandhed, og fordi hun var overbevist om, at hendes søn havde været hjemme, forklarede hans mor, at han havde været på sit værelse i det tidsrum. Politiet gik derfor igen. Retspsykolog Tine Vøbbe forklarer den unge mands psykiske tilstand.
Jamen, måske er han i en tilstand af noget uvirkelighed. Fordi han jo har fået klaret det, han har været tilbage, han har fået dækket sporene. Så nu gælder det så også om at køre linjen ud, sådan så at han ikke afslører sig med at få sagt eller gjort noget. Så han har jo hele dagen igennem, altså efter drabet, har han jo formået at være i gang med at få ryddet op. Og det med ikke at afsløre sig selv over for politiet, er jo også en del af det der med at få ryddet op, så det ligesom kan blive overstået, og så man kan komme videre.
Uden at vide det, Mette, hvad tænker du så, der foregår i hans sind, da politiet banker på? Tænker han, at han slipper for det her?
Det tror jeg ikke, han tænker, men måske tænker han ikke så meget. Han er jo ung. Det har været uplanlagt. En impuls eller en vrede, hvor han skulle afløbe for at løbe af med ham. Så han har gjort det her, som han formentlig ikke selv kunne have forestillet sig at gøre. Så jeg tror, han er i desperation. Han ved ikke, hvad der vil ske med ham, men jeg tror bestemt ikke, han regner med at kunne slippe. Men han siger ikke noget, fordi han venter på, at andre tager tæten.
Lørdag aften sad den lille familie og så TV-avisen sammen. Nyhedsoplæseren fortalte, at nu havde man fundet livet af den lille pige. Familien kendte hende godt, fordi hun boede tæt på, og fordi den unge dreng tit legede med hende og hendes brødre. Den 16-åriges far udbrød, at hvis han mødte gerningspersonen, ville han tæske ham. Den 16-åriges mor noterede sig, at hendes søn var mut og havde været mere hjælpsom og flink den aften end normalt. En mistanke spirede i hende, men hun slog den hurtigt væk. Næste dag kom politiet igen og tog sønnen med på stationen. Et par timer senere tilstod han drabet på pigen. Retspsykolog Tine Vøbbe uddyber.
Der er jo ikke noget her, der er let, men det må gøre det ekstra svært. Det må virkelig være svært at skulle forholde sig til, at den, der har taget ens barn fra en, er barn, et barn, man kender, men det er også et barn af nogen, man kender. Og omvendt, at man selv er forældre til et barn, der har begået noget så grusomt, og at man kender det barn, det er gået ud over. Altså, det giver det bare sådan en helt ekstra dimension i noget forvejen virkelig uvirkeligt og svært.
Det må være en afgrundsdyb splittelse, altså sådan to familier, i hvert fald i et langt stykke tid, kan jeg ikke forestille mig, at man kan ligesom finde hinanden eller holde ud og have kontakt med hinanden.
Kan man tale om, at der er sådan en erkendelsesproces i forhold til, at det er faktisk mit barn, der har slået et andet barn ihjel? Er der sådan nogle niveauer, man skal igennem?
Altså sådan helt klassisk og prototypisk krisemæssigt, så vil der være en periode af kortere eller længere varighed, der sådan handler om fornægtelse, fordi at det er så uvirkeligt, at det kan bare ikke være rigtigt, og man i den der proces af, at det så faktisk er det, der er sket, lige skal have sindet og psyken til at kunne følge med, om man vil. Men på et tidspunkt, og måske nogle gange også hurtigt, men så går det jo op for en, at det er det, der er sket. Man kan jo sådan groft sagt ønske, at det bare var en ond drøm, man kunne vågne op af, og det gør man ikke. Og når man bliver klar over, at man vågner ikke op af den her onde drøm, så begynder man jo at forholde sig til det skete. det er jo svært at sætte sig ind i, hvordan det må være både at være forældre til det barn, der er blevet dræbt, og også at være forældre til det barn, der så dræbte.
Det er simpelthen en meget vigtig pointe, du har, Tine. Vi ser jo ofte gerningspersonerne, når vi ser dem, og det er jo for familien en stor smerte, og også nogle gange en, måske ikke en skyld, men de bliver jo, føler, at omgivelserne ser på dem som nogen, som kan være medskyldige, og det er det jo nærmest aldrig. Men alligevel, så er det jo noget, som hjemsøger dem, og som er svært at tage fra dem.
Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige i min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på nemlig.
Go electric med Ford. Her får du rigtig meget elbil for pengene. Du kan nemlig spare helt op til 30.000 kroner på den populære Ford Explorer. Lang rækkevidde, fantastisk komfort og masser af udstyr. Fås for under 250.000 kroner. Besøg Ford og book en prøvetur i dag.
Den 16-årige dreng, som nu var sigtet for drabet på den lille pige, blev af sin omgivelser beskrevet som en enspænder. Hans store interesse var fodbold og bøger om 2. verdenskrig. Bøgerne var bundet ind i tynd plastik, og han var det hele taget meget patentig med sine ting. Han stod også selv for rengøringen på værelset, noget han ikke ville overlade til sin mor. Han havde en skolegang, hvor han blev mobbet massivt. Han pjekkede meget fra skole og havde problemer med at følge med i undervisningen. Siden han var 13 år, var han derfor blevet undervist hjemme af sin mor. Den 16-årige dreng kendte som sagt den lille pige og hendes brødre, og havde leget med dem flere gange. Pigens mor fortalte dog, at hun gentagne gange havde været i kontakt med hans forældre, fordi han slog dem i vrede, hvis han tabte i fodbold til dem. Mette, vi har med en ung mand at gøre, hvor det virker som om, han er overladt til sig selv. Han har ingen ud over sin familie. Hvordan påvirker det et ungt menneske?
Man kan også vente om at sige, måske har han mistrivet, som vi vil sige i dag, allerede tidligere, og derfor har man gjort det, som mange familier gør i dag. Tag ham hjem, hjemmeskole ham, skærme ham, beskytte ham. Og han har trods alt en vis relation med naboerne. Så det, altså, om han er isoleret, ja, det er han jo nok. Men måske har han ikke magtet social kontakt. Så det er jo en konstant balance. Hvordan bliver man bedre til det? Og hvordan spotter man, at han måske har nogle større problemer, end teenage-alderen kan tilskrives?
Ja, for umiddelbart, så er den beskrivelse, vi får af ham, hvis vi skal bringe den frem til i dag, hvor vi sidder i 2025, jo sådan prototypisk for, hvad vi nogle gange hører om unge mænd, der begår noget kriminelt. Er det her beskrivelsen af ting, der kan gå galt, hvis der ikke bliver taget hånd om det?
Altså, det er i hvert fald sådan påfaldende, at det er en profil, der kunne passe på en del sager, og når man hører om for eksempel skoleskyderisagerne fra USA, så er det også typisk sådan en profil af en enspænder, der ligesom har isoleret sig, og som har haft en historik med at være blevet mobbet, og ikke kunne få lov at være en del af fællesskabet. Men man skal jo også passe på ikke at drage den konklusion, at fordi at man har et barn, der er sådan, at så er der en stor risiko for, at de gør noget så forfærdeligt her. Fordi igen, det er altså en promille, hvis endda så meget, af de unge mennesker, der har det sådan her, hvor det ender på denne her led. Men der er ligesom bare et gennemgående mønster af sådan det at isolere sig, være lidt fjern fra verden, måske distancere sig, og måske også nogle gange det, som kunne blive beskrevet som lidt sær. Men som Mette også er inde på, så skal vi også huske på, at når vi har med unge mennesker og børn i puberteten at gøre, så vil en vis procentdel jo have en periode, hvor man er mest i sit eget selskab, eller er lidt anderledes, end man plejer at være, eller sådan har det svært med verden, simpelthen fordi de også er i en periode i deres liv, hvor de er i gang med sådan at identitetsforme sig. Men ja, det korte svar er, at det er en profil, der ligesom, hvis man kan tale om, at noget er prototypisk i sådan nogle sammenhæng her, så er den prototypisk.
Og jeg tror, hvis man i tilbageblik kigger på det, så er det måske lidt mere udtalt, at han trives dårligt, man har måttet gøre noget fra forældrenes side for at støtte ham. Men det var, man kan ikke have brugt det til at forudsige, desværre, tragedien.
Efterfølgende under afhøringen, så siger han flere gange, at han har brug for at afreagere. Hvad kan der ligge bag sådan en udtalelse?
Altså en akkumuleret vrede mod omverdenen, eller systemet, eller mod jævnaldrende, eller, men i hvert fald måske nok sådan en vrede, der har hobet sig op og akkumuleret sig selv over tid, som jo også igen er det, vi genkender fra de gerningsmænd med skoleskyderier med videre, at de ligesom også har samlet til huse, om man vil, af vrede og aggression og frustration, som så bliver til et ønske om at hævne sig. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det i den her sammenhæng handler om at hævne sig. Jeg tror, på det vi får at vide her, så har det været noget impulsivt, og fordi der ligesom er tingene, den ene ting tog den anden. Men det der med, at det kan give afløb for noget instinkt.
Og i den alder, der skal man jo øve sig i, og ligesom vi alle sammen kan have svært ved os som voksne at følelsesregulere. Og følelserne kan være så voldsomme, at nogen har brug for at få afløb for dem med fysisk råben eller fysisk udadreagerende hærværk eller vold. Og der er jo de her enkelte hints om, at han har været aggressiv over for naboens store drenge, altså hendes storebrødre, når de spillede fodbold. Igen, så meget så forældrene har påtalt det, så det må være mere, end man bare har givet dem en skulder eller taklet dem hårdt. Så igen, små bitte hints, men igen, i tilbageblik, så virker det måske som om noget, der hænger sammen. Men lige at forudsige, at det går så galt, og jeg tror også, som Tina er inde på, at det var slet ikke hende, der var mål for noget som helst vrede. Hun var tilfældigvis den dag, hvor han havde det måske værre end andre dage.
Den 16-årige dreng sidder over for psykiateren. Han fortæller med en spinkel stemme om sit liv og hans store frustrationer. Psykiateren noterer ned undervejs, og langsomt former mentalerklæringen sig. Der danner sig et billede af en ung mand, som er normalt begavet, men svært karakterafvigende og umoden. En ung mand, som er ganske uerfaren på det seksuelle område, primitiv og barnlig. Men åbenbart også en mand, som har vist sig klar til at begå den ultimative forbrydelse.
Da psykiateren afleverede den endelige mentalerklæring, var det med en beskrivelse af en ung mand, der var præget af tvangstanker og som generelt manglede engagement. I papirerne var det også noteret, at han havde store sociale problemer og næsten ingen kontakt havde til jævnaldrende. Han var stærkt knyttet til sin mor. Han var ikke og havde ikke været sindssyg i gerningsøjeblikket. Retspsykiater Mette Brandt Christensen uddyber mentalerklæringen.
Vi noterer os, at den på en måde kunne være lige sådan i dag, altså fordi det er en meget alvorlig forbrydelse, og selvom han er en ung mand, som er under udvikling, det vil sige, at man kan tilskrive hans, han ikke er færdigudviklet, der kan man tilskrive, at han ikke helt kan gøre for det, han gør. Men med så alvorlig kriminalitet, så vil man også i dag hælde mod, at det bliver almindelig straf, som kan virke meget hårdt, og måske også for hårdt, fordi de udvikler sig jo, de her unge mennesker. Han er ikke færdigudviklet, og han er ydermere har forskellige udfordringer med hele sin udvikling, som belaster ham. Men den er ikke, den er hård, men den er ikke usædvanlig. Og hvad skulle man have stillet op med ham i psykiatrien? Der skulle man nok have givet ham terapi, samtale, talt med ham om hans tanker og hans følelser. Så måske havde man bedre kunne hjælpe ham fremadrettet, men jo ikke pigen.
Det er lidt svært at forestille sig, at det kan gøre hans liv mindre svært fremadrettet at have været fængslet. Han må nødvendigvis også have isoleret sig rigtig meget i sådan et regi, når det har været svært at fungere i skoleregi og i øvrigt i forhold til naboskab og meget andet, eller nabolaget. Så det at skulle navigere i også ungdomsfængselsregi eller ungdomsinstitution, vi kan jo ikke vide det, men det er da oplagt at få et billede af, at der har han også isoleret sig og holdt sig for sig selv.
Igen, der bliver hans ensomhed understreget. Vi havde hørt om den tidligere, men igen bliver den også nævnt her i mentalerklæringen. Den her enorme ensomhed, som vi fornemmer, at den her unge dreng har været i, hvad kan det gøre ved et ungt menneske?
Det kan jo komme fra flere sider. Måske magter han ikke social kontakt. Måske forstår han ikke det sociale samspil, koderne, small talk og sådan noget, som gør, at han føler sig isoleret, og han også isolerer sig. Men det gør jo, at man ikke får de påvirkninger, man skal have, at man ikke føler en samhørighed med andre mennesker. Man føler sig afkoblet, alene, og kan heller ikke få afprøvet de tanker, man eventuelt gør sig om tilværelsen som ung menneske. Så det er på mange måder skadeligt og uhensigtsmæssigt at være ensom og ikke indvie andre i sit liv.
Og når vi skal udvikle os som sociale væsener, og puberteten er jo et kæmpe udviklingstrin, men så spejler vi os også i vores omgivelser, i både vores nærmeste og fjerneste i virkeligheden. Man spejler sig i sine forældre, og i den periode af livet spejler man sig jo også meget mere i sine jævnaldrende og deres agerende. Det er derfor, det er en af grundene til, at det er så vigtigt for teenager at høre med i gruppen. Ikke? De spejler sig og vil gerne være som de andre, og vil gerne være en del af gruppen. Og når man så bliver isoleret og sidder hjemme og ikke kommer ud blandt jævnaldrende, så mangler man også det der at kunne spejle sig i, hvordan andre navigerer i det sociale rum, og hvordan andre takler, når der bliver talt hårdt til dem, eller hvis de oplever sig uretfærdigt behandlet osv.
I dag, og måske også dengang, ville man nok have overvejet, er denne unge mand på vej til en mere alvorlig, altså en psykisk sygdom. Men det, han frembyder, det er der mange, der frembyder, uden at de bagefter får skizofreni for eksempel. Men det ville man nok have overvejet med så ung en menneske at sige, og nogen vil også til mental erklæring, tror jeg, ligesom tage munden lidt for fuld og sige, det kunne være begyndelsen, så vi synes, han skal i psykiatrien. Og nogen vil mere sådan klassisk sige, vi kan ikke vide det, det er det, vi har. Han er ikke sindssyg, så han må i et almindeligt straffesystem.
Nu taler vi om den her ensomhed, og vi taler også om, at man ikke får den kontakt med jævnaldrende eller samfundet, som man burde have, og som måske også skal være med til at udvikle en, og nu har I ikke kaldt ham afstumpet, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den her isolation, den her ensomhed, også kan gøre det lettere at gøre ondt ved andre mennesker.
Ja, på mange måder forestiller man sig. Dels så kan han være vred over, at han er ensom, sådan helt basalt. Han har et indre pres, som skal ud i en eller anden handling. Nu om stunder ser man jo det, man kalder nedsmeltninger, for eksempel hos nogle af de her unge mennesker, ikke, som er meget ekspressivt udadrettet og omgivelserne ikke kan undgå at bemærke. Det kan være, at han er gået længe og sparet op, og så er det en helt tilfældig person, som det går ud over. Og han har ikke nogen ligesom at afstemme sine følelser og tanker og udvikling overfor.
I august 1978 skulle sagen for retten. Anklagemyndigheden mente ikke, at drabet havde seksuelle motiver, da det var blevet bevist, at pigen stadig havde sit tøj og trusser på, da hun blev fundet. Samt at drengen holdt fast i, at han havde handlet i panik. Under retssagen procederede forsvarsadvokaten for, at den unge mand skulle have en mild straf, fordi han handlede i angst og panik. Han lagde blandt andet vægt på, at samfundet også bar en del af skylden for den unge mands udvikling. Han understregede også, at myndighederne gennem et år burde have vidst, at han var i en situation, hvor han kunne være farlig. Den unge mand blev idømt en fængselsstraf på 6 år i byretten, en straf, der blev skærpet til 8 år i landsretten. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på dommen.
Under alle omstændigheder er det jo også tragisk og trist for ham og hans udvikling, uanset hvad der ville ske. Altså, jeg kan sagtens genkende, at det kunne være endt på samme måde i dag med en tilsvarende situation, men hvor man både som almindelig behandlende psykiater og måske der medmenneske tænker, at han ville være bedre placeret i psykiatrien, men vores opgave ved mentalundersøgelsen er jo at udskille den lille gruppe, som ikke skal i almindelig straf. Så det kan være lidt hjerteskærende, men nej, det gør ikke noget godt for ham formentlig at sidde der, medmindre han får et tilbud måske om noget behandling af en slags. Men der er jo også de forurettede at tage hensyn til. Og det er jo det, som strafsystemet også, det er jo en form for hævn eller retfærdighed, som dem, som er blevet forurettet, også skal opleve, at samfundet giver dem. Det er da rigtigt nok, at man kunne måske have set, at han var i dårlig udvikling og sat nogle ting i værk. Og selv i dag ville det også kunne ske, at man ikke fik gjort det fra en kommunal forvaltning.
Forsvarsadvokaten taler jo om, at samfundet også bærer en del af skylden. Det er et ret stort ansvar, samfundet får på deres skuldre her, men kan I være enige i, at der burde være nogen, der havde set, hvordan den her dreng havde det?
Det kan man jo altid godt sige, og det er jeg ikke uenig i, og vi ser jo igen og igen masser af sager, hvor det er, vi må sidde lidt tilbage og tænke, hvorfor er der ikke nogen, der har grebet ind? Hvorfor er der ikke nogen, der har grebet det her unge menneske eller det her barn undervejs? Hvorfor er der ikke nogen, der har set den her mistrivsel? Men spørgsmålet er, om hans mistrivsel har været så tydelig, for samfundet. Fordi der er jo en mor, der har taget ham ud af skolen, og så har hun hjemmeskolet ham, og vi taler altså om 77. Det var et helt andet samfund. Det var ikke nær så udviklet og udbygget et system med skolepsykologer og PPR osv., som vi har i dag, og som bestemt stadigvæk kan tabe folk og unge mennesker i deres system. Så jeg tror ikke, der er nogen, der rigtig har bidt så meget mærke i det. Moren og familien har klaret det selv, så har de taget ham hjem. Og sådan på den led kan det godt blive lidt, måske også lidt søgt at sige, at det er samfundet, der skulle have reageret og ageret her.
Hvilket liv kan den her unge mand se frem til?
Det er svært at forestille sig hans liv fremadrettet. Han vil jo komme ud af fængsel på et tidspunkt, og så skal han jo måske have uddannelse, arbejde, eller så skal han få en førtidspension. Hvad kan han? Hvordan er han? Hvad er hans udvikling? Hvordan har han udviklet sig i fængslet? Er han blevet psykisk syg, for eksempel? Viser det sig, at det er skizofreni, der var begyndende, eller er det noget andet? Personlighedsforstyrrelse, tvangssymptomer, manglende følelsesmæssige engagement i andre mennesker osv. Man forestiller sig, at det er i hvert fald en svær situation for ham at etablere et liv. Man må håbe, at han har noget familie, der vil støtte ham og være der for ham og tage sig af ham, og så måske få ham videre. Men det er umiddelbart, kan man blive helt nedmodløs ved udsigterne på hans vegne.
Det store spørgsmål er jo altid, kan han finde på det igen?
Det trælse svar til det er, at det kan man jo ikke vide. Altså præmissen med at skulle afzone er jo også, at man skal straffes for det, man har gjort, og man jo også skal i processen kunne reflektere over, at det, man gjorde, så havde en pris, nemlig afzoning og straf. Men vi kan aldrig forudsige menneskelig adfærd 100%, og når man kigger på risiko for fremadrettet vold, så vil det altid være historikken, der betyder rigtig meget, fordi hvis man har gjort noget før, så er det mindre svært at overskride tærsklen til at gøre det igen. Underforstået, en gang drabsmand, er man så altid drabsmand? Nej, ikke nødvendigvis, men du har en gang overskredet grænsen, hvor du har gjort et andet menneske så meget skade, at det vil være lidt mindre svært for dig at gøre det igen en anden gang, end nogen, der aldrig har gjort det. Men det kan også føles utroligt uretfærdigt at sige sådan noget højt, fordi der er jo også masser af mennesker, der har begået alvorlige ting, og som så ikke gør det igen, netop fordi de lærer af det, eller de er et andet sted i livet, eller de ikke længere misbruger stoffer, eller hvad der nu har været blandet ind i hele episoden. Men hvis man skal kigge på det sådan stringent og forskningsmæssigt i forhold til risiko og forudsigelse af fremtidig risiko, så vil der for evigt være en øget risiko for, at han kan lave et eller andet voldeligt igen og gøre skade på andre.
Den lille pige blev begravet i den lokale kirke på hendes 6 års fødselsdag, en uge efter drabet. Præcis klokken 14:30, det samme tidspunkt, som hun var blevet født. Familien flyttede efterfølgende langt væk fra området. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center Sankt Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.